Vai tiešām ir apstājies laiks? Kristāla acs lustrā šķiet klūn, un man ir bail.
Cilvēks pie cilvēka rindās guļ zālē ir klusums baigs. Un sestā rindā pilsoni no konfektes uztūcis vaigs.
Zem mērteļu lavīnas sen apklusis tantiņas vaids. Šveicars pie durvī roka pie cepuras sejā smaids.
Gaiteņos kumis klīs poguļos ēnas un bijušais laiks.
Tas ir dižens, atīstājs un pacautais domes nedēļ tos dūlienu.